Radio Kapi.
Oh Kapi.
Basango na biso Arlette Bouy qui sévissa. Oui, voilà mon abanso bozuli baku ya kolanda sango na biso kota la lingala ya mpoko ya lelo Ituri batombo kibako kuba na koboma bato na territoire ya Djugu ou Obutu ya lelo babomi lisusu bato zomi na moko pe baike bazokisami maso mazongi lisusu simomo ya kimia eye emonisama kikuna. Bala kisi biabite elo biante ipe ya kati babandi kozwa lifutili ya bangopo ya sanza eye bo yebisi kalaka o mambi mabite elo yango ekosalema na biteni bibale. Na sud Kivu boko mabongisi matiami obite lopo ya kubundisa boko nobo ebola. Toko yeba yango kati na sango eye. Ndeto landi, maso na bulayi, sima mwa bopemi. Bote na bino banso, toko banda sango na biso na Ituri wapi bato zomi na moko kati na bangoba kima bitumba babale. Bawei pe baike bazuki wana bilembo ya bitumba bibale bisale maki na batombo kiomboka koli pe pakizi na sheferi ya baema noro teritwari ya Djugu. Yango ezwami ontaka ba kilomete le kama moko na zomi na nordi ya Bunia. Ezalaki obutu eye ya kotane la mwamosala mine inantongo. Bayi sosiete civil kuna bako pale la buzongi ya mubulu mwemusima ya mwantango ya kimia imunisamaki o teritwari na bango. Molobeli ya FRDC o Ituri ya pesi sangote bitumba bizali ko sale mapo ya kobenga na bato mabeba na sango na yo izakre moyope.
Batombo kibakota ki yambo na mboka rona group mabuku mokambi ya teritwari ya Djugu alingi mokuba alobiete batobana basimba manduki bautaki na la dejo na sekteri ya walindu piti bakota ki na kambi ya bakimi bitumba pe babomaki batoba bale kati na bango pe bazokisa ki basusu sima bakota ki lisusu na pakiza ezwami pene ya ro wapi babomi bato libwa batumba ki penda ko mwambe liboso ya kokima société civile ya baema nord e pameli lolenge bozangi bokingi bozali kokoba na teritwari Djugu motele meli société civile ya Baema Nord Charité Banza akundoli ete bato tukumisato basili kokufa okati ya poso moko molobeli ya FRDC Ituri lieutenant Gilles Ngongo andimi ya solo banguna bakota ki na mboka rope pakizi pe babomaki bana mboka kasi mapinga ekole ezali kolandela batomboki bana kino bisika babumbani bo elobi molobeli ya FRDC Ituri utobunya izakre moyope radio Okapi
na Nord Kivu mokambi molandi anda ko kolandela kantombo ya kimia, demokrasi na makokima moto. Sepado na bokuse esengi na FRDC ko milenge la po ya kobate la baimboka na bitumba bikoki ko bakomela ko wuta na batombo kiba FDLR pe ba ADF. Omar Kavota apesi makanisi maye sima ya bobo mami ya ba F, na ba FRDC lobiloleki ya Sylvestre Mudachumura na ya ba FDLR Foka o teritwari ya Ruchuru pe ya Abdul Rahman na ya ba ADF na teritwari ya Beni. Pona ye ata soki yango ezali bikamo ya ba FRDC bango basengeli na kosepela na ino te pamba te masanga maye ya batomboki bakuki kozwa likanisi ya kobabundisa po ya kanda ya baninga ba bango. Omar Kavota azwamaki elobeli ya Bernadette Nyange.
La sagesse voudrait qu'on ne puisse pas se réjouir.
Bwanya esengi biso ko sepela na liwa ya motote. Kasi soki to sosoli mosala kitoko euti ko sala ba FRDC ya koboma Sylvestre Mudasumura moko ya bakambi ya likolo penza ya ba FDLR pe Abdul Rahman moko ya bakambi ya ADF au territoire ya Beni. Tolobite solo tosengeli kosepela na mosala kitoko ya ba FARDC kasi tolingi na ngonga eye koyebisa na lisangale ya mapingama ekolote ba FDLR pe ba ADF bakokisika koluka kosala makambo mabe mpona kozongisa mabe lokola babomi bakambi babango. Tolingi kosenga na mapingama ekolo kofongola miso pe koyeba te bitumba bisili kobanda esengeli mpona bango kosilisa bokasi ya masangama na mobimba. Solo liwa ya bato bana ekoki kokitisa bokasi baba FDLR pe ADF kasi masanga mana masili na ino mobimba te.
Kolanda na sango ya baima pingama ekolo Sylvestre Mudachumura abomamaki na groupement ya Kiondo na sudi ya sheferi ya Bwito na bakambi basusu mbele basato ba FDLR nzokande Abdul Rahman ya ADF ye abomamaki na Kavasewa na sheferi ya Bashu teritwari ya Beni otango moninga wa emo susu Saib Musa akangemaki. Maki Ovasango esusu bofutami ya balakisi po ya sanza eye ya libwa ebandi kolana na Jean-Marie Mangombe kalaka mokambi misala ya bitelo miante ipe ya kati oyo apesi sango eye na lolaka la okapi lifuti ekosalema na biteni bibale pamba tembu la matari yezu mokano ya kofuta matabisi omatali kelasi ya ofele na sanza eye na esikate ezala na sanza ya zomi bo elenge la maki Jean-Marie Mangombe azoma kionzela ya singa ya Blaise Shindani Kambala.
Pays il y a septembre, ils allaient déjà en cours, donc les bandits déjà qu'au foutama na ba banque nyoso. Mais pays ouane il y a septembre, et qu'au foutama na ba temps mi balé. Tant il y a liboso, ils allaient au bazar qu'au foutasiko, ils allaient la paye ordinaire, parce que paye ordinaire est là qui exécuté avant que le gouvernement akamata mesure wana ya ko poussa ba avantage aux allés liés na gratuité a poussa yango comme ça qui prévu na octobre a poussa yango na septembre décision wana qui doit maki na niveau ya gouvernement na date ya le 11 septembre wana déjà première partie la paye normale et c'est tambola qui déjà donc si koyo ba avantage wana et ko foutama na paye complémentaire bon à moi il y a septembre 2019 donc nakanichi ezali clair pays wana ya mois de septembre 2019 ko sala mana tant mi balé c'est-à-dire mbala mi balé oyo bazali ko futa sikoyo ezali paye ordinaire la paye normale et oyo ekozala paye complémentaire ekozala avantage oyo pesama ki na cadre ya mise en œuvre ya gratuité.
Ekolobela likambo ya kelasi ya ofele ekolo Congo Demokratiki esengeli koyeba na bokebi penza mokano moyeba zwi oboso ya banso omatali kelasi ya ofele mbela eye ezali ya episkopo ya Kisangani omasolo maye lobiloleki na Radio Okapi Monseigneur Marcel Utembi andimisite Eklesia Katoliko ekosalela bosenga bona ya kelasi ya ofele kasi ezali na boko mambi ya kosala pote yango ekokisama bo elongo bani tolanda ye episkopo Marcel Utembi. Jean-Didier Ogobani.
Nous souhaitons que cette gratuité.
Tozalina elikate, kotanga ofele eye, etambola elongona miango miye mizali pole, pe milakisite solo, bayekoli, bazali koyekola tango na kofuta misolo. Okati na yango, ezalina maeba bengi prise en charge ya balakisi, o maematali misolo ya bango ya lifuta. Esengelite, mbula matari efuta misolo ya suka sanza ya malamu na balakisi. Misolo miye, mikosalate, balakisi bakoka, kosale la yango kino suka ya sanza ezali koyekola. Ezaina eloko mosusu ya motuya eye esengeli mpe kolobela esengeli te misolo ya frais de fonctionnement ekoka kosalisa misala miso bakambi bitelo basila kobongisa kotangisa bayekoli ezali na motuya esengeli te mbula matari ekoka kozwa mokumba mwa yango na maboko na kopesaka misolo milongo bani mpo ete bitelo bya leta mpe ya biyamba bikoka kosala mosala malamu tozali kosenga mpe na mbula matari ya Congo Kinshasa kotonga bandako ya kelasi ya sika
lisusu na etuka ya Maniema boko bitelo bizomi na nkokoso ya mosala po ya likambo ya kelasi ya ofele eyetiami mobumo ye o territoire ya Kailo bitelo biantei kama mibale na zomi na mitano ya leta biuti kozwa bisaleli ya kelasi ya mbote mbula matari ya ekolo ebakumbela masungi likaboli eliuti na ntoma ya bayi etuka Bushiri Makula Corneille oyo abwaki mbela ona bakambi ba bitelo te basunga mokano moye ya mubeko likonzi. Nzokande na sud Kivu bobwa kimbela po ya kobundisa bokono bo Ebola boko ko ba obitelo ya ngumba Bukavu obokoti na bitelo bati ba kantini ya mai ya mino ya chlor misala mikoyangela kama mbima bitelo biantei esengi na balakisi pe ba yekoli kotosa kela enampo ya bopeto sangona ya Jean Kasami na yo Michelino Chwala Mupangi.
Solo boy lobio Arlette Mbui ki sevesa e ke la kosukola maboko esili kokota na mitu ya bayekoli totambola ki na bitelo bizwami na nyalukeba na komini ya Ibanda bayekoli bakoma na esengwa kosukola maboko ya mboya kokota na kelasi ndakisa ya bagula na Megabe Christophe moyekoli na 6e primaire alobaki ete abandakana na kosukola maboko simande ake kokoto kelasi mpe kopesa balakisi mbote balakisi pe ngambo ya bango bakoma na ekelewana ya kosukola maboko bazimo kanu makoleki sasoki moke bokono bwa Ebola na bitelo yoko mola kisina kombo mushabarwa Mwendanga Desire atalisaki bosenga na ministere ya EPSP oyetuka ete sengeli bakoki kopesa bango bisaleli bya kosukola maboko bizala biike ministere ya EPSP na Sud Kivu ezali kosungama na kampani wana na UNICEF OMS mpe na lisungi lya basali ba misala mya kobundisa bokono bwa Ebola oyetuka.
po ya kosukisa o etuka ya Congo Central moyangeli etuka na molandi wa ye bazwi ndingisa ya kozonga o etuka po ya komipesa na ndako bontoma ya etuka ndingisa epesa mina ministre molandi wa yambo matali bitando bia ekolo bakambi ba ebabale babengisa makauto poso mibale na Kinshasa na ministre ya kala o matali bitando sima mambi masoni pe bosoto wapi ezwa maki mokambi molandi ya etuka Justin Luemba mwa mosala moko moko ya bantoma ba etuka ya Congo Central bakozwa maoli kita mpo ya kopesa nzela toko boyate balandela moyangeli etuka atu matubwana mbelende atinda kili kambo ya bozami na makasi mpo ya kokweisa molandi wa ye boye bandi pe procureur general ya esambiselo ya suka ya kasasyon oyo alingi kolandela na busembo atu matubwana talaka suka ya sango na biso ya poko alelo matondi na mimi kindu oya sunga kibiso nzela ya masini matondi pe na bino baipanso bolanda kibiso poko elamu omabuta mabino.